Nedēļa sākām ar rīkojuma numuru 2 dienu. Lielākā uzmanība gan tika pievērsta nevis tam, kas ir mainījies pēc tā, bet gan tam, kas nav mainījies – Solvica Aboltiņas un Valda Zatlera savstarpējai draudzībai. Tas, protams, pēdiņās. Kā tādi bērni, kas nespēja pārvarēt aizvainojumu, smeja Twitter lietotāji, bet Nils Ušakovs, izmantojot situāciju, aicina likt likmes. Kad tad abi sāk skauties kā Ukrainas deputāti? Bet ir arī cilvēki, kam patiesi par to sāp sirds. Tā Guntis D. atzīstas. Labestības nakts plānoja visu šo nakti funktierēt. Kā uzlabot Zatlera un Aboltiņas attiecības? Tomēr novērojams, ka cilvēki mazliet saērcināti par politiķu savstarpējiem kašķiem un vairāk gan gribētu šo vēsturisko datumu atzīmēt kā savādāk, svinīgāk. Mikijs ierosina 28. maiju padarīt par atzīmējumo vai svētku dienu un nosaukt par Nacionālo saimas atlaišanas dienu vai arī par Zatlera dienu. Līdzīgi domā arī Anda Roškalna ar Twitter lietotāju vārdu Andāro. Kāpēc nepadarīt par valsts brīvdienu rīkojuma numuru 2 dienu? Cilvēku prieks būtu īsts, oriģināla pieeja un nav jāiet uz kapiem. Nemazāk draudzīgas kļūst arī attiecības starp lielāko daļu Twitter lietotāju mūziķiem un autortiesību pārstāvošajām institūcijām. Ļaudis visvairāk pauž neizpratni par terminiem ierastais ģimenes loks un publiskais izpildījums, pēc kuriem tad tiek noteikts, kam un par ko jāmaksā naudiņas. Vigants skaidro, ka ja esi savu mikro uzņēmumu reģistrējis mājas adresē, tad arī ģimenes lokā nevar klausīties radio, jo iespējams gūsti komerciālu labumu. Savukārt Niks Volmārs, kā jau šai nedēļai piedienas, aizdomājas par neapskaužamo situāciju un diskrimināciju, kas no autortiesību aizstāvju puses tiek vērsta pret netradicionālajām ģimenēm. Ja akas licenze jāmaksā ārpus tradicionālā ģimenes loka, tad ko lai dara netradicionālās ģimenes, viņš jautā. Vēl veseli virkni Twitter lietotājs atraukt par Līgo svētku tuvošanos, jo tad jau var pie ugunskura publiski bez licences dziedāt, sanākot administratīvais pārkāpums. Likumdevējiem šo situāciju risināt Olga Procevska ierosina, licenzējot vīnu, šņabi un alu, pēc kur lietošanas cilvēki nereti sāk publiski atskaņot ar autortiesībām aizsargātos produktus. Otra lielā sāpe joprojām ir fotoradari. Lielu ažitāžu Twitter vidē izraisa Gata Kokina novērojumus. Viņš mums pastāsta, ka Latvijā policisti dzēš fotoradarus no navigācijas programmas Veiz, lai varētu vairāk sodīt Lietuvā, Veiz liek falšas fotoradaru zīmes prevencijai, iezīmējoties dažādi mērķi. Tāpat ļaudīm apspriešanas vērts šķiet Finanšu ministrijas ziņojums par to, ka fotoradaru budžetā ienesuši tikai 6% no plānotā un ir pamatotas bažas par plānu izpildi. Šis paziņojums Twitter lietotājiem ir vēl viens uzskatāms apliecinājums tam, ka fotoradari ir vairāk peļņas nekā satiksmes drošības projekts. Ralfs Vīlans secina, sanāka Finanšu ministrija ir ļoti ieinteresēta likuma nepaklausīgos pilsoņos. Jo vairāk, jo labāk. Un ja nu vēl kāds nav apjautis, kādēļ fotoradari un akalā tiek lamāti un pelti, un arī saimas deputāti piebalso, vēlas mainīt likumus un ik pa laikam norāda policiju un fotoradari ieviesējus, izskaidrojums ir gaužām vienkārši un latvisks. To apliecina deputāta Ēnāra Cilinska, sajūsmas izpausmas Twitterī. Viņš raksta šādi. Iepriecina fakts, ka akalā un fotoradariem uzticas vēl mazāk nekā saimai. Vismaz. Un ja nu jums kādreiz paliek šausmīgi garlaicīgi, ir vērts aplūkot, kā sociālajos tīklos darbojas dažādi uzņēmumi. Praktiski vienmēr var atrast kādu jauku pērli vai problēmu, šoreiz par Rīgas satiksmi. Pamatā tur atradīsiet ļaužu sūdzības par transportu šoferīšiem un grafika neievērošanu netīriem saloniem un atbildes no uzņēmumu, kas sola savus darbiniekus vismaz sarāt un nokaunināt. Bet izrādās, ka sociālajos tīklos var visai ātri risināt arī tādas pamatīgas un laikietilpīgas problēmas, tādas kā Edija Majora, kurš viņiem Twitterī raksta. Labrīt, skrienu uz busu, kabatā tikai 50 latu. Esmu Berģos, etalonu nekur nepārdod, kiosks ciet, samainīt nevaru. Ko darīt? Rīgas satiksme operatīvi reaģē un piedāvā šādu risinājumu. Nodosim informāciju atbildīgajiem, lai izskata iespēju uzstādīt biļešu automātu vai tirzniecības vietu Berģos. Es ceru, ka Rīgas satiksme paspēja uzstādīt solīto automātu un pilsonis paguva laikā uz darbu. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.